наш гост.
Lep dober dan.
Enako tudi vam dober dan.
V studiu Radija Ognišče je z nami sestra Jožica Mrlak, hčerka Marije Pomočnice, ravnateljica vrtca Laura, navdušena vzgojiteljica, predvsem pa aktivna na področju uvajanja majhnih otrok v zgodbe svetega pisma. In za začetek, sestra Jožica, glede na to, da ste ravnateljica zasebnega vrtca Laura v Murski Soboti, najprej vprašanje, kako se vi spominjate svojega otroštva, ste tudi vi obiskovali vrtec?
Jaz sem imela najlepši vrtec, kar ga lahko otrok ima, bila sem v domačem varstvu. Najprej nas je čuvala teta, potem pa mama, ki je takoj, ko smo se vselili v novo hišo, pustila službo, da se je lahko res posvetila vzgoji svojih otrok. In imam čudovite spomine na otroštvo, na kmetih, v naravi, in lahko rečem, da so me obkrožali ljudje, ki so imeli zelo, zelo radi otroke in so imeli res posluh za otroke, ne glede na kmečko delo. Spominjam se, da ko smo bili na polju ali na travniku, smo poslušali recitacije Aškrca, razne zgodbe, pesmice, ki so se jih teta, stric, mama naučili. V osnovni šoli so nas učili kar tako v naravi. Ko smo nekaj videli, je že prišla pesmica o tisti živali ali o tisti rastlini.
In kako je potem prišlo do tega, da ste postali vzgojiteljica in ravnateljica vrtca?
Zelo spontano, že ko sem se odločala za srednjo šolo, sem čutila, da bi rada delala vse, ampak nobene stvari, vsak dan 8 ur celo življenje. In ko sem razmišljala, sem na koncu videla, da morda je pa prav vzgojiteljsko delo z malimi otroki tisto, kar mi bo omogočilo, da bom delala vse te stvari. In šivala, in risala, in pela, in plesala, vse, kar se dela v življenju, in bom s tem učila tudi male otroke.
Bi morda našim poslušalcem predstavili mogoče vaš vrtec in vaše delo, ravnateljice in tudi vzgojiteljice, ste kaj ne?
Sestre smo začele s privat varstvom v Murski Soboti leta 92 in iz tega privat varstva na prošnjo staršev se je v 5 letih razvil tudi vrtec, ki je bil potem tudi uradno priznan, je bil vpisan v razvid in s časoma prva leta sem bila vzgojiteljica, kasneje pa sem prevzela vodstveno vlogo, ker se je vrtec tako razširil, da se ni dalo več združevati obeh vlog.
V Murski Soboti je ta vrtec in letos je tudi prekmursko leto, spominjamo se 100-letnice priključitve Prekmurja k matični domovini. Kako živite prekmurskost v vašem vrtcu?
Glejte, jaz osebno, ki nisem Prekmurka, občudujem njihovo kulturno dediščino, občudujem njihovo narečje in mi je včasih kar žal, ker vidim, da počasi izumira ljudsko izročilo za majhne otroke. Zato smo si letos prav zadali nalogo, da bomo zbirali ljudske pesmice, ki jih morda stari ljudje še znajo, njihovi vnuki pa ne več. Tako da bomo letos načrtno uvajali v delo v vrtcu tudi prekmurščino prav pri glasbenih uricah.
Zanimivo. No, sicer pa ste redovnica, kot sem povedala na začetku in predstavljam si, da je v današnjem precej sekulariziranem svetu odločitev za duhovni poklic taka, ki zahteva svoj vrsten pogum. Pa me zanima, lahko delite z našimi poslušalci, kako je ta odločitev za redovništvo zorela v vas?
To je dolga zgodba, zelo zanimiva in tudi zelo pustolovska zgodba. Lahko pa rečem, da klic v redovno življenje je vedno položen že v zibelko, v srce človeka. Pomembno pa je, kako se ta klic zaliva. Jaz sem imela ta blagoslov, to srečo, da sem imela 2 teti, ena mi je bila botrca, druga pa pesterna, tista, ki je bila moj vrtec, ki sta vsak dan molili rožni venec. In sta bili zelo pobožni, pa globoko verni ženi in mislim, da sta mi oni dve izprosili poklic. To je nekaj čudovitega, ko vstopaš na to pot in čutiš močno molitveno zaledje. Vedno sem vedela, da imam za seboj ljudi, ki res molijo zame in ki so res srečni, da sem na tej poti. Nikoli me niso nagovarjali, nikoli me niso branili. To je tudi tista notranja svoboda, ki si mi jo res pustili. pri odločitvah. Je pa tako, bom rekla, raslo z menoj. Kot otrok nisem mislila, da bom redovnica. Sploh ne. Ampak sem sanjala o tem, da bom imela rada otroke, ki jih drugi ne marajo. Sem mislila, da bom vzgojiteljica v sirotišnici. Ko pa sem se odločala za poklic, ko sem se odločala za vzgojiteljsko šolo, ne, takrat se spomnim enega močnega trenutka, ko sem bila sama doma in sem bila v totalni temi, nisem vedela, kam iti, kako se odločiti, in se spomnim, ko sem resnično pokleknila in z vsem srcem molila: Jezus, kamor ti hočeš, samo povej mi kam. In takrat sem v srcu zaslišala glas, tisto slutnjo, morda pa redovno življenje. Ampak ker nisem imela nobenega stika z redovnicami, je to šlo na stranski tir, pisala sem se na vzgojiteljsko in potem čez 2-3 leta, v tem obdobju, tam od nekje od 14. do 16. leta, sem zorela kot najstnica, zelo sem zorela tudi v osebnem odnosu do Jezusa. Spontano, ko sem hodila v Ljubljano v šolo, sem začela hoditi vsak dan zjutraj k maši. Avtobus je pripeljal v Ljubljano ob 6, šola se je odprla ob 7:30. Edini odprt prostor in topel prostor v Ljubljani so bili lokali in frančiškanska cerkev. In ker mi lokali niso ustrezali, sem hodila v frančiškansko cerkev, da sem počakala, kdaj se šola odpre. Potem so prišle pa počitnice in sem tako pogrešala mašo, da sem se s kolesom peljala 8 km daleč v mesto, da sem bila pri maši. Prav s tem, ko sem hodila k maši, se je med Jezusom in menoj izpostavil en tak globok osebni odnos, lahko rečem prav ene mladostne zaljubljenosti. Kot najstnica sem bila lepo zaljubljena v Jezusa. In tukaj je bilo samo še en korak naprej, da je potem on rekel, no, če si pa že zaljubljena, pa pridi, in sem prišla.
Smo pred nedeljo svetega pisma, začenja se tudi svetopisemski maraton. Vi ste voditeljica svetopisemskih uric za otroke, o čemer bova govorili tudi v nadaljevanju, tudi avtorica priročnika. Pa me zanima, se spominjate trenutka ali obdobja, morda, ko vas je sveto pismo začelo navdihovati in živo zanimati?
To se je zgodilo doma. Ko sem bila stara morda 4-5 let, nekaj takega je bilo, se živo spomnim, mama je imela zlatenico in je ležala v postelji. Otroci smo zelo pogrešali njeno živahnost in njeno ukvarjanje z nami in so nas zaradi bolezni tudi vodili samo na obisk k mami za nekaj minut. Drugače nas je ves čas čuvala ta naša pesterna teta. No in v tem obdobju so v hišo prišle 3 knjige. Kratko rdeče svetopismo s slikami, ki ga je izdalo Ognjišče, in še 2 knjigi o živalih, o divini. In te 3 knjige nam je mama pokazala, ko smo prišli k njej na obisk. Meni so se vse 3 knjige izjemno vtisnile v srce, v dušo, bom rekla prav v dušo, in tiste slikovite s fotografijami živali in tista rdeča z zlatimi črkami, na naslovnici, ki je kar zablestela pred mojimi očmi. To so bile največje knjige, kar sem jih kdaj v življenju videla. No, takrat so bile stalno v naših rokah, tudi svetopismo. In mama nam ga je pogosto brala. Ampak to svetopismo je še vedno zame, bom rekla, zakon med svetimi pismi, predvsem za predšolsko obdobje in za osnovnošolsko obdobje, ko otrok še ni sposoben brati celotnega svetega pisma, ker je tukaj notri že narejen izbor, hkrati pa je Božja beseda pristna, neokrnjena, ni priredba. In ilustracije so realistične, lepe, žive, slikovite, tako da se mi zdi, da je to res najboljše, kar so lahko na področju svetopisemskih izdaj v Slovenijo prinesli.
In kaj vas je potem spodbudilo, da ste sveto pismo začeli vnašati v delo s predšolskimi otroki?
Glejte, to je zanimivo, ne? Morda še to povem, da pri nas doma nismo imeli samo tega svetega pisma. Imeli smo tudi pravo sveto pismo, celotno. Imeli smo neki evangelij v slikah, v katerem so bile dokumentarne fotografije iz svete dežele. Potem smo imeli neke biblijske zgodbe z temi lepimi lesorezi, ki jih vsi poznamo. In tako, da je bila Božja beseda pri nas doma. Nasplošno je bila knjiga pri nas doma zelo spoštovana in cenjena, svetopismo pa tudi na poseben način. In ko sem jaz stopila redovno družbo in sem otrokom v vrtcu pripovedovala razne pravljice, zgodbe in tako naprej, je normalno prišlo zraven tudi svetopismo, tako kot doma. jaz sem poznala vse svetopisemske zgodbe veliko boljše kot moji vrstniki, zato ker se je pri nas veliko brala in veliko pogovarjala o teh stvarih. Ampak poznala sem tudi druge zgodbe in druge knjige, bolj kot moji vrstniki. Mislim, da je to pomembno povedati. Ta ljubezen do svetega pisma se je nekako razvila iz ljubezni do literature nasploh. In znotraj te literature je svetopismo še na poseben način žarelo. Ko sem pa delala diplomsko nalogo na vzgojiteljski šoli, sem se odločila za tematiko ura pravljic. In sem zbrala skupinico otrok, s katero sem izvajala pravlične urice in sem jim predstavljala najrazličnejše zvrsti literature. Legende, basni, pripovedke, klasične pravljice, umetne pravljice in svetopisemske zgodbe. Tudi iz svetega pisma, zgodba stare zaveze, Jezusova prilika, dogodek iz Jezusovega življenja, različne zvrsti literature. In to, kar je mene na poseben način, bom rekla, navdušilo, dobesedno me je iztirilo, je bilo, da sem videla, kako so otroci na svetopisemske zgodbe reagirali drugače kot na druge zgodbe. Bili so navdušeni nad vsako zgodbo, ki sem jim jo povedala, so odlično sodelovali, ampak ko je prišla na vrsto svetopisemska zgodba, se je nekaj posebnega zgodilo. Otroci, ki so tako blizu Bogu, tako odprti za Boga, so tega Boga živega začutili. In meni pa je bilo dano, da sem začutila, kako oni Boga čutijo. In to je mene fasciniralo.
No, ob tem bi vas rada prekinila z vprašanjem. Zelo zanimivo je to, kar govorite, pa me zanima, so bili to otroci katoliških staršev?
Ja, to so bili otroci katoliških staršev iz katoliških družin, ampak jaz nisem povedala, to je zgodba iz svetega pisma, ali pa to ni zgodba iz svetega pisma. Ne? In zanimivo, da so otroci, takrat, ko sem pripovedovala, brala Božjo besedo, se je v samem prostoru ustvarilo na tako močno molitveno ozračje in navzočnost svetega duha, da sem dostikrat bila ganjena do sos in so mi kar šli kar mravljinci, kot rečemo. Ne? Mene je to tako fasciniralo, sem rekla, to je nekaj fenomenalnega, kaj to Bog dela s temi otroki. Kako se jih dotika, tako da se prav čuti, da se jih dotika.
No, še eno vprašanje se mi je porodilo, ko ste pripovedovali o različnih izdajah svetega pisma pri vas, in o tej vaši navdušenosti nad svetopisemskimi besedili, je katero, ki vas še posebej nagovarja v vsakem času, v vsakem trenutku, ali se vam zdi, da je za različne priložnosti navdihujoče različno svetopisemsko besedilo?
Moja življenjska izkušnja je, da za vsako obdobje življenja potrebujem drugo Božjo besedo. Včasih za vsak dan, včasih pa to obdobje daljše, tudi več let lahko traja. Spomnim se, da iz zgodnjega otroštva, da me je izredno nagovarjalo iz rdečega svetega pisma, seveda tistega, ki ga je mama brala, zgodba o Salomonovi modrosti, kako je on razsodil med dvema mamama, ki sta se prepirali za otroka. Meni je to tako fasciniralo, kako je mama znala zaščititi otroka. Ob tej zgodbi sem se čutila zaščiteno. Varno. Očitno me je ta zgodba hranila tudi v trenutkih, ko so bile doma kakšne težje razmere. No, to je bila ena taka zgodba iz otroštva. V najstniških letih sem zelo rada brala Sirahovo knjigo. Zanimivo, ker ima dejansko življenjske modrostne nasvete za svojega sina, ne Sirah. Kako sem jo odkrila, ne vem, ampak mene je to zelo nagovarjalo. Potem, kot mlada redovnica, ko sem res odkrivala svojo ženskost tudi v redovnem poklicu, sem zelo rada imela Estero in Judito. Predvsem Esterino molitev. Molitev, ki jo je molila, preden je šla pred kralja. Kasneje me je zelo nagovarjal prerok Daniel. Glejte, ne znam razložiti, zakaj. In visoka pesem. Izredno rada sem brala. Par let sem brala visoko pesem redno in sem znala skoraj na pamet. Posamezne citate pa itak na pamet. Ne, so me zelo spremljali. V posameznem obdobju pa včasih samo en stavek me bolj spremlja. Recimo ob zadnji spremembi skupnosti, ki mi ni bila ravno lahka, sem v Frančiškanski cerkvi v Novem mestu, sem šla tja res se nekako posloviti v to cerkev in od te cerkve, ko sem se selila, sem izžrebala misel, ki je bila tam v košarici in sem potegnila ven stavek, ki ga je Bog rekel Abrahamu, ko je zapuščal svojo deželo. In se je glasil točno takole. Ne boj se, jaz sem tvoj ščit. Tvoje plačilo bo zelo veliko. Tako da odkar sem se preselila, to je zadnjih 4-5 let, me zelo spremlja ta stavek, ki ni samo, da bi jaz zdaj premljevala ta stavek. Jaz ob tem stavku čutim živo Božjo navzočnost in varstvo. Boga, ki je nad mano, ki me varuje, ki me sem pripelje, me tukaj želi.
In kako se potem vedno znova izkaže, da pride pravi svetopisanski stavek v pravem trenutku?
To življenje prinese. Glejte, se včasih niti ne vemo, kaj nas čaka, pa nas Bog naprej pripravlja. Ne? Spominjam se, ko sem, to je bila prejšnja selitev, ko sem iz Murske Sobote odhajala v Novo mesto, sem par dni za povrstjo, vedno ko sem v cerkvi po maši, odprla svetopismo, ki je bilo tam izpostavljeno, sem par dni za povrstjo vedno odprla na istem mestu v modrostni knjigi in mi je bilo čudno, pa zelo nerazumljiv tisti stavek. Ampak čudno mi je bilo in sem rekla, glej, 3 dni mi že tole daje, zdaj mi pa povej zakaj. Oziroma, tudi če mi ne poveš zakaj, očitno mi hočeš reči, da naj tole premlevam. In jaz sem tisto Božjo besedo res par mesecev redno premlevala, sem si zapomnila citat, sem doma brala, odlomek malo prej, malo kasneje, vse tudi, kar je okrog. Ne. Tisto nedeljo, ko sem se postavljala iz župnije, je bila ta Božja beseda brana pri nedeljski sveti maši in župnik je prosil, da jaz kaj spregovorim na nedeljsko Božjo besedo. To mi samo dokazuje, da Božja beseda, to sem živo prepričana, kot je Janez, apostol Janez napisal v epilogu v svoji evangeliji, beseda je bila pri Bogu in beseda je Bog. In ta beseda, ki jo mi beremo, nam dejansko zagotavlja navzočnost besede Jezusa. Ko mi beremo sveto pismo, je Jezus tukaj živ navzoč. Ne s svojim telesom, ampak s svojo besedo. In ta njegova živa navzočnost nas nosi, nas hrani, nas ozdravlja, nam je luč. Ne more nas prevarati, je varna pot.
Če nadaljujeva s svetopisemskimi uricami, zelo slikovito ste predstavili odziv otrok ob poslušanju svetopisemskih zgodb in od tam naprej bil najbrž samo še korak k oblikovanju svetopisemskih uric.
Ja, takrat sem končevala šolo in sem si mislila, joj, lepo je imeti pravlične urice, ampak prav rada bi poskusila, kako bi bilo imeti samo svetopisemske zgodbe. No in čez kakšno leto, ko sem delala v vrtcu Laura, vrtec je bil takrat še privat varstvo, majhen prostor, majhna kapaciteta povpraševanja večja, kot je bila možnost prijeti otroke. In so starši tistih otrok, ki so bili vpisani, pa niso prišli noter, prosili, da naj le nekaj naredim zanje. Prvo leto sem imela pravlične urice, seveda sem pletala vedno več svetopisemskih zgodb, naslednje leto pa že svetopisemske urice. Tako da gradivo sem že sproti pripravljala v vrtcu. Kar se je obneslo v vrtcu, sem potem naredila tudi na uricah. In odziv je bil zelo dober. Zelo dober. Otroci so bili navdušeni.
Kakšno mesto ima svetopismo pri vzgoji majhnih otrok?
Jaz ne bi rekla svetopismo, bi rekla Božja beseda.
Uh-huh.
Bog je tega otroka ustvaril. In ga izročil staršem v vzgojo, varstvo, da bi ga ljubili in hranili in vzgajali. In kakor so starši odgovorni in dolžni za otroka, da hranijo njegovo telo, da hranijo njegova čustva z ljubeznijo, da hranijo njegov razum s tem, da se pogovarjajo, da z njim komunicirajo, ga učijo, tako so dolžni tudi hraniti njegovo dušo z Božjo besedo. Mislim, da je to temeljna dolžnost starša, da otroku pomaga, da se razvija na vseh področjih, ne samo telesnem, čustvenem in intelektualnem, ampak tudi na duhovnem. In Božja beseda je osnovna hrana za otroka. Je pa zelo pomembno, kako to Božjo besedo izberemo in kako mu jo damo. Kot dojenčku ne damo, ne vem, dunajskega zrezka, a ne? Ampak mu damo materino mleko, tako je tudi z Božjo besedo. Treba je narediti nek izbor in pravi način, kako otroku to posredovati, da lahko sprejme v skladu svojo zrelostjo.
Morda imate tudi kakšne informacije oziroma kakšno je vaše mnenje o prebiranju svetega pisma še v času, ko je otrok v maternici?
To je zanimivo vprašanje. Glejte, jaz sem včasih imela delavnice tudi s kakšnimi študenti teološke fakultete in se spominjam, da sem jih vprašala, kaj mislijo, kdaj se začne versko vzgoja otrok. Odgovori so bili zelo različni. Eni so rekli, ko začne govoriti, drugi so rekli, ko gre v šolo, tretji so rekli, ko je polnoleten. Jaz sem pa rekla, kdaj se pa začne športno vzgoja otroka. A ni mogoče odvisno to že od tega, kako njegovi starši živijo še preden je otrok spočet, kakšno športno kondicijo imajo in kakšen stil življenja, kako bo potem otrok, kakšne gene bo otrok tudi podedoval in kakšne športne navade bo podedoval. Ne? In so se malo zamislili, pa sem rekla, glejte, če vi želite otroka vzgojiti v veri, potem bodite verni že zdaj. Ker ko bo otrok spočet, bo že malo pozno. Ne? Ker bo že spočet z vsem kapitalom, ki mu ga dajete, z vašim življenjem, ki ga do zdaj živite na duhovnem področju. In zato mislim, da je podobno kot otrok, sliši glasbo, sliši glasove, sliši Božjo besedo, ampak ko sliši Božjo besedo, čuti Božjo navzočnost in se ga Bog dotika. Božja beseda deluje. Božja beseda deluje. In če mi otroku, ko še ni rojen, govorimo, dragocen si v mojih očeh, na obe dlani nisem te zapisal, ti pravi Bog. Vesel sem te, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hčerka. Se to usede v dušo. Ta otrok ne bo imel problemov s samopodobo in sprejetostjo. Ta otrok se bo čutil sprejet in ljubljen od vsega začetka. Veliko je otrok, ki se jih starši prestrašijo, ki se jih sorodniki prestrašijo, ko pridejo. In najbolj zdravilno za ta prvi strah, ko se potem nekako ljudje zberejo in otroka sprejmejo, najbolj zdravilno za ozdravitev tega prvega strahu, ki so ga že otroku povzročili, komu je ob spočetju, je, da mu potem berejo to Božjo besedo, da si jo to ponavljajo. In otrok bo ozdravljen tega, kar se mu je zgodilo, ko prvi hip mogoče niso bili sposobni takoj sprejeti z navdušenjem, da je otrok prišel.
No, dragocene besede za vse bodoče starše in tudi za vse sorodnike, ki jih v bližnji prihodnosti ali v daljni prihodnosti čaka dojenček, da ga bodo lahko sprejeli tudi z Božjo besedo, kot ste rekli.
Morda tudi to povem, da tudi v vrtcu imamo izkušnje z nosečimi mamicami, ki se sicer zelo veselijo otroka, pa jih je mogoče strah poroda ali imajo težko nosečnost. Zelo jim pomaga molitev. Prav molitev z Božjo besedo in pa škapulir Dominika Savija, ki tudi kroži. In vsaka, ki je začela s tem, da je res molila za otroka, da ga je izročila Bogu, da je prejela zakramente, da je ponavljala to Božjo besedo, je bila ona sama ozdravljena strahu. Ne boj se, saj sem s teboj, da te varjem. Ne? Kakor tudi je bil porod vedno zelo lahek, hiter in brez komplikacij.
Tako, velja si zapomniti. Zdaj pa, če se vrniva k svetopisemskim uricam, lahko našim poslušalcem predstavite, kako pravzaprav potekajo, kakšen je redosled, protokol uric.
Svetopisemske urice običajno trajajo celo uro, 60 minut, ne samo eno šolsko uro, ker bi bilo to premalo za celoten proces. Včasih pa jih otroci še podaljšajo, zato ker pridejo prej, se jim že mudi na urice, ali pa malo še dokončujejo kakšne dejavnosti, ki jih želijo res do konca izpeljati. Tako da včasih trajajo tudi skoraj uro in pol. Sama struktura urice pa je taka, da najprej, ko otroci pridejo v prostor, jim nastavim neke igrače, pripomočke, dostikrat pobarvanke, na tematiko, na zgodbo, ki jo bomo obdelali, in pa slikanice z versko vsebino, ki se tudi navezuje na zgodbo. Zdaj, če je to o dobrem pastirju ali izgubljeni ovci, potem so to v glavnem te slikanice. Če je recimo božični čas, potem so vse te slikanice na tematiko božične zgodbe, ali velikonočne, ali karkoli že. Eno obdobje ima meni zbor slikanic, drugo obdobje drugi zbor slikanic. In potem, ko otroci vstopajo v prostor, jih povabim, da si izberejo katerokoli dejavnost. Ko začutim, da so padli noter, da so se dejansko strgali od zunanjega sveta, da so že padli v ta svet, molitve zbranosti, da so tam zdaj že v uricah, ne, v tej svetopisanski urici, pocinkljam zvončko in jih povabim, da sedejo polkrog, zapojamo si dobrodošlico in potem jim predstavim svetopisansko zgodbo. Običajno si pomagam s kakšnimi slikovnimi materiali ali s kakšnimi figuricami in potem, ko preberem, je kratka refleksija. Zdaj, ta refleksija ni to 10 minut debate ali meditacije, ne. Ta refleksija je lahko ena pesem, ki povzame, lahko je par sekund tišine, lahko je samo vprašanje, kaj ste slišali, kaj se je zgodilo in otroci povejo, vsak pove, kaj je slišal, ne, da je to neke vrste podelitev, kaj je tisto, kar je njemu ostalo. Včasih je kakšno tako vprašanje, ki v njih zbudi razmišljanje za naprej. Naprimer, tipično tako zelo močno vprašanje je, ko imamo priliko izgubljeni ovci in na koncu jih vprašam, kaj je dobri pastir rekel ovčki, ko jo je našel? To ni zapisano v Svetem pismu. Kaj misliš, da je rekel? In ko otrok to izrazi, pove, kakšen odnos je začutil, kaj pastir čuti do ovčke. In jaz lahko tudi razberem, ali ta otrok čuti res sprejetost, varnost, ali čuti bolj tisto moralno, kam si pa šla. Ampak v glavnem ti mali otroci vedno rečejo, samo da sem te našel, pridi k meni, ne boj se, tukaj sem. Zanimivo. Rad te imam, ti si moja ovčka. Potem starejši otroci, ki so že bolj moralno zreli, tam nekaj okrog 7., 8. leta, bojo pa rekli, drugič ne hoditi, ja, in tako naprej. Ampak ta prva faza razvoja, ko otrok predvsem mora doživeti tako strani oseb, ki ga odkrožajo, kakor tudi strani Boga sprejetost in ljubljenost, da sploh lahko zacveti in se razvija, je zelo pomembno, da to začuti. Sem sprejet, sem ljubljen. Jezus, kaj je rekel ovčki? Rad te imam, samo da sem te našel. Pridi z mano. To je zanimivo, kaj se otroci povejo. Ja, in potem, ko ta del zaključimo, jih povabim delavnice. Ponudim par dejavnosti. Dosti krat je to dramatizacija za igrajo odlomek, ker otroci izjemno globoko doživljajo stvari, ki jih tudi zaigrajo, odigrajo s telesom. Oni morajo s telesom pokazati, kaj so doživeli. Pogosto jim dam tudi kakšne igrače na tematiko ali kakšne izdelke izdelujejo, ampak v glavnem je vedno dramatizacija. Ali pa igra, ne vem, v tem primeru z ovčkami, a ne? In kaj potem vse te ovčke govorijo in blejajo, to je prav zanimivo poslušati.
Koliko so približno stari otroci, ki obiskujejo svetopisemske urice, oziroma kakšen bi bil vaš predlog?
Za tako obliko dela, ko recimo je treba tam ustrajati celo uro, brez staršev, je moj predlog od 3 do 6 let. Kakšen otrok je bi že mlajši prišel? Ampak je bil literarno dovolj zrel, bom rekla. To je bil otrok, ki je bil sposoben poslušati in dojeti to, kar je slišal, zgodbo. Ne? Mnogi otroci, nekateri otroci dozorijo prej, drugi kasneje prav na literarnem področju. Za ta obliko dela je potrebna neka literarna zrelost, ki običajno otroci dosežejo tam nekje od 3. leta do 4. leta vsi. Mnogi, nekateri prej, ampak taki otroci, ki prej dosežejo to zrelost, jaz kar starše vprašam, koliko posluša pravljice, koliko je sposoben otrok poslušati, slediti vsebini pravljic? Ali so to samo kartonke, pa samo živali pripoveduje, katere so, ali tudi zgodbi sledi? Če sledi zgodbi, bo uspel slediti tudi temu. Če ne sledi zgodbi, je boljše, da se ga v to ne sili, ker bi bilo zanj prehitro, in je boljše, da se mu drugače posreduje Božjo besedo. Prav tako, da se mu pove en stavek tolažbe iz Svetega pisma.
No, svetopisemske urice so namenjene otrokom, kaj pa starši, kaj vi želite staršem otrok, ki se udeležujejo teh uric?
Zelo zanimive izkušnje imam. Ponekod izvajajo svetopisemske urice tako, da imajo sporedno tudi starše in isti odlomek, ki ga imajo otroci, ima druga oseba starše in z njimi poglablja to Božjo besedo. To je zelo dober način, zato ker hkrati, ko otrok prejema eno Božjo besedo, starš prejema isto Božjo besedo in hkrati poglabljata isti Božji odlomek. Drugi način je, da starše vključujem na tak način, da smo po družinah poslali svetopismo. Vsak otrok je nesel svetopismo domov za en teden in so doma ob navodilih, ob predlogu, kako naj bi izgledala družinska molitev ob svetem pismu in tudi o predlogih, kateri odlomki so bolj primerni za otroke, so doma to delali. Potem so eno zgodbo si izbrali, da je otrok narisal, starši pa napisali, kako so ti večeri izgledali. To je bilo zelo lepo, lepe povratne informacije smo dobili in v nekaterih družinah so obdržali to večerno branje svetega pisma. Prej so brali samo pravljice, od takrat pa pravljico in svetopismo prav na željo otroka. Ker je otrok želel, da se bere vsak večer, tudi svetopismo so potem to obdržali. Tretji način, ki tudi mislim, da je mnogim staršem zelo dobrodošel, pa je, da staršem, ko pridejo po otroka, izročim citat Božje besede, ki smo ga imeli in hkrati tudi kratek komentar, kako otrok to Božjo besedo v tej starosti doživlja in kako lahko doma še naprej z njim delajo. Naprimer, pri odlomku o stvarjenju in napišem par besed, citat, kaj smo brali, potem pa par besed, kako lahko otroku v naravi razlagajo, kako je Bog vse ustvaril, kako je lep, kako je čudovit, kako se lahko zvečer z njim skupaj zahvaljujejo za vse, kar je lepega čez dan videl in podobno. In imam nekaj zelo zanimivih izkušenj. Spominjam se dogodka, ko je v neki družini najstarejši sin je bil v stalnem konfliktu s očetom. Situacija je bila zelo težka v času nosečnosti in ta otrok je takrat čutil, da v prvem hipu ni bil sprejet in je to ostalo med njima. Čeprav je oče bil zelo ljubeč, zelo skrben, nekako ni prišlo do kontakta med njima. In ko smo imeli na uricah zgodbo o dobrem očetu in izgubljenem sinu, sem dala tudi staršem predlog, da bi to zgodbo otrokom brali očetje, ne matere. Žena je pri tem ustrajala, čeprav je oče imel rahlo govorno napako in težave z branjem. In ker je upošteval njen nasvet, to je tako zanimivo, on je njo upošteval. Ona je rekla, gledaj, ampak tukaj piše, da prav oče mora to narediti, ne? Potem bo otrok to doživel kot strani očeta. In je on res tisti večer, čeprav je vedno žena brala, tisti večer je on to prebral svoje, dva sinova, imel eno hčerko, svojim otrokom prebral on to zgodbo in naslednji dan, ko je prišel iz službe, ga je ta najstarejši sin čakal prvič v življenju z risbico v roki. Očka, to sem narisal zate.
Tudi sami opažate, da je branje svetega pisma v nekaterih družinah navada, drugod pa ne in lahko tako nasplošno trdite, da so potem svetopisemske urice spodbuda za bolj redno branje svetega pisma v družinah. Nekaj ste nam že zaupali, pa lahko še morda naredite en tak splošen zaključek, kako je z vplivom svetopisemskih uric na družinsko branje svetega pisma.
Če se starši odločijo, da otroka pripeljajo na svetopisemske urice, je jasno, da so že odprti za to skrivnost Božje besede in ni potrebno ne vem koliko nagovarjanja. Mislim, da je najtežji tisti korak, da ob vseh obveznostih, ki jih imajo, da res verjamejo, da je to dobro za otroka in da si vsak teden vzamejo čas in ga pripeljajo. Ko enkrat to naredijo, potem so zelo sprejemljivi za vse druge pobude in ni tako težko upeljati v družino nazaj branja svetega pisma. Je pa res branje svetega pisma v družinah tak kapital, taka naložba, bom rekla, ena od zakladov cerkve, ki jih imamo, pa je čisto premalo izkoriščena. To čutim, to vidim in tisti, ki potem tudi preko svetopisanskih uric začenjajo doma redno brati ali pa vsaj občasno brati, so potem zelo hvaležni, se pridejo prav zahvaliti. To je zanimivo, ne? Potem si dejansko življenje dobi en drugačen ritem, en drugačen slog in se vse drugače obarva. Kljub temu, da so situacije iste, imajo drugačno barvo, drugačen von, vse je bolj z Bogom obarvano in odišavljeno. Vse vidimo z drugačnimi očmi.
Kako pa izbirate te odlomke Božje besede, ki jih uporabljate pri svetopisemskih uricah in se že prej tudi sami potem poglabljate ta odlomek, kako poteka ta priprava?
Upoštevam predvsem psihološko in duhovno zrelost otroka. Se pravi, da pri izboru zgodb iščem tiste, na katere mali otroci z vsem srcem in vso dušo odgovorijo. To so zgodbe predvsem o Bogu stvarniku, ki je čudovit, ki je velik, ki je dober, ki je usmiljen. Zato, ker otrok je v obdobju občudovanja, čudenja. Potem so to zgodbe, ki govorijo o Jezusovem otroštvu, o Jezusovem življenju, o čudežih, ki jih je delal, o njegovi moči nad močmi narave, o njegovi moči nad boleznimi, ko je ozdravljal, ko je obujal od mrtvih. Potem so zelo pomembne tudi zgodbe, ki govorijo o tem, kako Bog skrbi za nas, kako je skrben, kako je ljubeč, kako je usmiljen, kako je njegova ljubezen brezpogojna. Ker v tem obdobju, predšolskem obdobju, otrok še ni zrel za moralno odločanje, ampak je izjemno dovzeten za sporočilo: ljubljen si, dober si, vesel sem te. In prav zgodbe, ki to sporočajo, so otroku izredno blizu in so zelo pomembne za njegov zdrav razvoj. Poleg tega pa jih zelo nagovarjajo tudi zgodbe o Božjem kraljestvu, ki je skrito, nekaj skrivnostnega, nekaj, kar je treba odkriti. To so, mali otroci so raziskovalci.
Tako, kaj pa opažate pri širjenju pomena svetopisemskih uric? Med drugim ste pripravili tudi izobraževanje, ste tudi avtorica priročnika svetopisemske urice. Kdo je po vašem mnenju primeren kandidat oziroma kandidatka za voditelja uric?
Najprej mora imeti rad svetopismo, da ga svetopismo oblikuje, da se pusti izvati Božji besedi in ob njej spreminja svoje življenje. To je osnovni pogoj, da sploh lahko potem Božjo besedo daje naprej. Druga stvar je, da mora imeti rad otroke in mora imeti tudi nekaj izkušenj s tem, kakšno bitje je to, ker je bistveno drugače kot odrasel človek. In potem pa ni več kaj dosti potrebno. Zelo dobre so kombinacije poklicev vzgojiteljica, katehistinja. Ker to so ljudje, ki običajno imajo zelo radi otroke in tudi nekaj izkušenj, hkrati pa tudi imajo teološko podlago in imajo radi svetopismo, imajo radi Boga. Zelo dobrodošle so tudi babice. Velikokrat se seminarje udeležujejo babice. Dedki, mlajši upokojenci, ki so dobili vnuke in želijo zdaj nekaj njim dati, kar mogoče svojim otrokom niso mogli, ker so hodili v službo, ker so zidali hišo. Ne? Zdaj pa čutijo, da je to pomembno in bi radi nekaj dali. Tudi take ljudje, ki pridejo na seminar za svoje vnuke, so zelo dojemljivi, zelo odprti in potem delajo čuda v domačem krogu, v družini. Pa tudi mlajši animatori se pogosto udeležujejo teh seminarjev, ker na oratorijih imajo tudi predšolske skupine, nimajo pa primernega gradiva zanje in to je potem dragoceno gradivo. Mislim pa, da je res tisto najpomembnejše imeti rad Božjo besedo in Boga, ki se nam po njej razodeva, pa imeti rad otroke. Potem pa že Bog odpre poti.
No, vi ste zasejali seme, bi lahko rekli, teh svetopisemskih uric. Morda veste, imate podatke, ki vse rastejo po Sloveniji?
Delno imam, še več jih pa nimam, ker ko je enkrat priročnik izšel, potem je to lahko kupil kdorkoli in k meni prihajajo ljudje na seminar, ki rečejo, imam že 2 leti svetopisanske urice, zdaj bi pa rad še malo poglabljanja, pa pridejo ljudje, ki samo slišijo o tem in si potem priročnik šele kasneje kupijo. Tako da, glejte, to je, bom rekla, milostni dar Svetega Duha za naš prostor, za Slovenijo. Jaz sem bila samo orodje, ki je to naprej dala, zdaj pa to gre po svoje, veter veje, kjer hoče in Sveti Duh ravno tako, kamor zaseje, tam pa raste.
Dobro, morda sva navdušili še katerega od naših poslušalcev, bodi si, da se udeleži izobraževanje ali pa priskrbi priročnik. Za konec, sestra Jožica Mrlak, pa vas prosim še za nekaj zaključnih besed. Veliko ste jih že povedali v tem današnjem pogovoru, morda še kakšna zaključna misel o pomenu Svetega pisma za otroke in za odrasle.
Ko se mi dotikamo Svetega pisma, ko beremo Božjo besedo, se dejansko Bog lahko dotika nas. In če to verjamemo, če to vemo, potem mislim, da ne bo dneva, ko ne bi vzeli Božje besede v roke, ko ne bi prebrali nekaj stavkov in dovolili Bogu, da se nas dotakne svojo ljubečo in nežno roko.
Dobro. Morda še kakšen svetopisemski citat, ki vas prav zdaj nagovarja?
Morda še omenim Marijo. Marija mi je zelo blizu, ona je tista, ki je na svet prinesla Jezusa, Božjo besedo. In ko je Marija prišla k Elizabeti, jo je samo pozdravila. Mir s teboj. In Elizabeta je bila polna svetega duha in polna spoznanja, da Marija nosi v sebi Boga, da nosi v sebi Božjo besedo. Ta Marijin obisk želim vsakemu in želim vsakemu, da bi tudi v sebi začutil tisto hvaležnost, ki je čutila Elizabeta, da bi res rekel, odkot meni to, da k meni prihaja mati mojega Gospoda. Kakšna sreča zame, da ti, Marija, meni prinašaš Jezusa. In vedno, ko lahko, ko odpremo svetopismo, pa nekaj preberemo, lahko to rečemo. Odkot meni to, da mi zdaj Marija prinaša Jezusa, da lahko to zdaj berem. Z Marijino pomočjo mislim, da bomo lahko Božjo besedo čisto drugače sprejeli in v sebi nosili.
In na tem mestu bova zaključili naj današnji pogovor, sestra Jožica Mrlak, prolepa hvala za obisk, za vsa spoznanja, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Še veliko iskrivih trenutkov pri ustvarjanju svetopisemskih uric vam želim in vse dobro.
Hvala, enako tudi vam in naj vas Božja beseda spremlja vsak dan.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, v sobotnem popoldnevu smo na valovih radija Ognjišče gostili sestro Jožico Mrlak, hčerko Marije Pomočnice, ravnateljico vrtca Laura, vzgojiteljico, predvsem pa aktivno na področju uvajanja majhnih otrok v zgodbe svetega pisma. Prolepa hvala za vašo pozornost. Želim vam vse dobro v nadaljevanju današnje sobote, od vas pa se poslavljava tehnik Boštjan Smole, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.